Welcome every one of you to this session on Malaysia. So I like to promise you that this is going to be a very insightful and a very interesting session. First of all, I'd like to introduce myself. You know, my name is George Mack. I'm the Asia Area Director of Public Affairs, working for the Asia Headquarters Office of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Hong Kong. So it's my pleasure to be here to be with you today, and so I'm acting as the moderator, for this session. And I hope the translation equipment is working fine. And as you notice, we have translation for several languages that include the Laotian and the Mongolian and then English and Japanese and Vietnamese. So please let me know if any of those languages would not working. So please let me know. All right. And today we are very grateful to have two very distinguished speakers.
오늘 우리 나라 마치 흔들다 하여 예로 공부가.
And also the Mr. Andrew Koo. And the full biography.
또다 이렇게 사다 Andrew Koo. 인도가. Тэгээ бид нэр энэ хүмүүсийн тухай дээр номд бичсэн байгаа учраас те бид нэр би бас илүү нарийн ярихгүй гэхдээ Малайзийн
He is the General Secretary of the Council of Churches in Malaysia.
Тэгээд Малайзийн сүмийн одоо ерөнхий одоо нарийн бичгээр ажилладаг хүн.
He also served on numerous committees, including the Nationwide Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Taoism, and Taoism. And the other speaker, Mr. Andrew Koo, is a lawyer by profession. And he is also the legal advisor to the Bishop of the Anglican Church of West Malaysia, and also to the Archbishop of the province of the Anglican Church in Southeast Asia. Andrew is also the co-chair of the Human Rights Committee of the Malaysian Bar Council.
Тэгэхээр Andrew болохоор тэ нэг Малайзийн хүний эрхийн асуудлыг хариуцсан ерөнхий удирдлагын төвчөнд ажилладаг хүн байна. Andrew одоо энэ цагийг одоо үгээ. Тэгээ Малайзийн тухай ярих үстэй.
And also the challenges and issues.
Тэгээд Малайзийн одоо хүний эрх болон мөн эрх чөлөөний асуудлын тухай одоо тохиолдож байгаа төрхөө асуудлуудын талаар ярина үз.
And after that, after that we might, we will have time, for question and answer, and that will provide the means for conversations and exchange. So first, I'd like to turn the time to Andrew.
Thank you, George. Can everybody hear me?
Та нар бүгдээрээ намайг сонсож байна уу? Ер нь сонсохгүй бол гараа өргөөрэ. Баярлалаа. Өглөөний мэнд. Миний Малайз хэлээр дээр тавтай морилно гэж хэлээ. Малайзд сонирхол байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд би өөрсдийнхөө нутгийн тухайд Малайзийн тухай одоо тайлбарлан хэлхийг оролдъё. Мөн шашны эрх чөлөөний асуудлын тухай, хүний эрхийн асуудлын тухай тайлбарлан хэлхийг оролдъё. Мэдээж газрын зураг дээр миний эх орон ингэж харагддаг, хоёр хэсэгт хуваагдсан. Өмнөд хятадын далайн хэсэг, тэгээд Саба, Сарва гэдэг Калеман, Матан гэдэг баруун талд нь оршиж байгаа.
Comprising as I said Peninsular Malaysia or West Malaysia as it's sometimes known in Sabah and Sarawak, East Malaysia. We have 13 states.
Бид нар 13 мужтай, 23 бүс нутгтай.
Peninsular Malaysia borders Thailand to the north and Singapore.
Тэгээд Thailand хойд хэсэгтэй өмнө хэсэгтэй болохоор Singapore байдаг нэ.
Total land mass is about 330,000
3300 км газар нутгтай. Кавтрат нүснэгтэй. Тэгээ бид нэр колоничлын Португалийн колоничлалд байсан. Тэгээд Дач авай гэр Дач одоо дараа нь орж ирсэн. 1800 оны дунд хүртэл. Тэгээд Британууд 1786 оны үед орж ирсэн. Дараа нь Япончууд 1941-45 онд Япончууд орж ирсэн. Тэгээд тэрний дараа Британий одоо удирдлагын доор 1957 хүртэл байсан. Тэгээд 1957 он тусгаар тэнцэл олсон. Тэгээд Малайза одоо хуваагдан гарч ирээд тэгээд 1900 Малай Саба nation state of Singapore and this all came together in 1963 to form Malaysia and then Singapore separated from or became independent from or depending on which book you read cut out from Malaysia in 1965 our population is approximately одоо бидний хүн ам нь болохоор та ойролцоогоор 28 сая хүн ам байгаа. Тэгээ хэд тоолохоо 25%, Малай болохоор 54%, тэгээ Индианч болохоор 7%, тэгээ бус нь болохоор 1.2% байгаа. Бид нэр үндэсний ялгарлын одоо айгүй өндөр маш олон төрлийн хүмүүс оршин суудаг тийм газар нутгатай. Малайзийн шашин болохоор Ислам, Будда, Хинду, Христос. Тэгээд гол хэлүүд нь болохоор Малай байгаа. Тэг мэдээж англи хэл хэдтийн олон нэг хэллэгүүд байгаа. Тэг Малай байгаа. Тэг энтхгийн одоо бас хэллүүд бас яригддаг гэнэ. Тэг бид нар маш олон хэлээр ярьдаг газар нутаг. Би хоёрхан хэлээр ярьдаг те. Ихэнх хэлүүд 3-4 хэл ярьдаг те. Би бол хоёр хэл ярьдаг. Хөрмэн болохоор германаараас ярьдаг те. Бид нарт улс төрийн төвчин тохиолдож байгаа зарим нэг асуудлууд байгаа те.
Not quite Bush 41-43, but somewhere along those lines. He's been Prime Minister since 2009.
Тэгээд одоогийн ерөнхий сайд нь болохоор
National Front is a coalition government comprising mainly the three largest race-based political parties and about 11 other ethnic or sometimes non-ethnic based political parties. And that's one of the challenges in Malaysia is the fact that politics to a great extent is still very much race-based. So you have the three main parties, the United Malays National Organization for the Malays, the Malaysian Chinese Association for the Chinese, and the Malaysian Indian Congress for the ethnic Indian. The government, after many, many years in power, lost its two-thirds parliamentary majority in 2008. The two-thirds parliamentary majority is significant because it allows the government then to change the constitution. Without the two-thirds majority, it requires the cooperation of the opposition. And in the recent election in May 2013, notwithstanding it,
13 оны 5 сард болсон нэг сонгуул байгаа да.
Although it managed to reverse the opposition political party's victories in 5 of the states in 2008, and they won back 2 of those states. Our federal constitution is the supreme law of Malaysia.
Тэгээд Малайзийн үндсэн хууль нь болохоор та их хууль гэж байгаа.
And a lot of the power is centralized in the federal government. We have a constitutional monarchy, given the fact that we had traditional royal households that predated the coming of the British into Malaysia. We have 9 royal households.
Тэгвэл бид нарт манай улсад болохоор та хаатын 9 гэр бүл байгаа.
In other words, representatives from each of the 9 royal households.
Тэгээд хаатын одоо хаатын одоо 9 гэр бүл нь одоо 5 жилийн 5 жил тутамд одоо улсын одоо дээд толгойлогчоор одоо ажилладаг.
That provides for separation of powers. So we have the judiciary, the executive, and the legislature. But like in a Westminster-style system, the legislature, to a certain extent, is dominated by the executive. Yeah, so that's just basically what separation of powers was. Article 76(1)(a) of the Federal Constitution.
Тэгээд 7-р зүйлээр болохоор заахтаа болохоор хүний эрхийн одоо
However, Malaysia practices what is known in legal philosophy as a dualist legal system, which means that in order to give effect to international treaties of any sort, and also international human rights treaties, you actually have to have domestic legislation first to be passed. It's not the case as in some other countries, where the moment the government signs
and the right to citizens. Одоо төрийн систем нь болохоор хоёр хэсэгтэй. Тэгээд нэг нь болохоор олон улсын хэмжээний эрх ашигыг хамгаалсан, нөгөөх нь болохоор тэгээд олон улсын одоо бодлогоодтой Малайз болохоор Малайзд шууд хууль болон оршдог бай. Мэдээж Малайзийн улс төрийн хилцүүлэг болон конгрессоор дамжиж одоо болох ёстой. Тэгээд олон улсын одоо хууль нь болохоор те зөвхөн шаардлагатай үед орон нутгийн төвшөнд одоо хуульчлагдан гарч ирдэг гэнэ.
Each and every provision of those international conventions, which can be rather frustrating. So not all aspects of the treaties have been incorporated into domestic law. No. None of the other three. Those are the three.
Тэгээд хүүхдийн эрхийн асуудлыг конвенц нь болохоор 1995 онд гарч ирсэн. Тэгээд дараа нь эмэгтэйчүүдийн эсрэг явагддаг одоо бүхий л ялгарлан адуурхах арилгах одоо ялангуяа тэр явдлыг арилгах одоо конвенц нь болохоор 1995 оны 7 сарын 5-нд одоо гарч ирсэн тийм. Тэгээд 2008-10 онд болохоор тийм физиологийн чадваргүй тэр хүмүүсийн одоо эрхийг хамгаалсан конвенц одоо гарч ирсэн. Тэгээд эдгээр тэгээд 5 дугаар зүйлд нь болохоор тэ үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлд нь болохоор тэ
this new legislation of security offences special measures act 2012 but which has a very wide definition of what constitutes a security offence and it permits detention of up to 24 hours renewable to 28 days and then denial of access to legal counsel for up to 48 hours this is the law the practice tends to be somewhat different We also had another notorious legislation called the Emergency Public Order and Prevention of Crime Ordinance from 1969 which was an emergency piece of legislation that as a result of an emergency situation which the government declared due to
Тэгээд ноцтой нөхцөл одоо гаргаж ирсэн тийм хуулийн зарим нэг одоо конвенцэд байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор
in force since June 2012
1969 онд болохоор энэ одоо онцгой явдлын хууль нь одоо гарч ирсэн те. Тэгээд тэр нь болохоор те нэг ноцтой гэмт хэрэг болон олон нийтийн одоо нэглэгийг одоо бий болгох.
Brief holiday of about 1.5 years, and now we are back to detention without trial. And the government has said that this legislation is necessary to deal with the rise in organized crime, but again, because of the way the legislation is drafted, it is very wide, and it could well be abused or misused to cover political or other dissent of the government. And so we campaigned very hard against it, but the government took it as a matter of principle. To bring this back again, it is now, it will be law shortly. We also have the death penalty.
Цаазар авах ял одоо зарим үед болохоор тэ шаардлагатай үед тэ энэ хуулийг хэрэгжүүлдэг. Тэгээд тэгээд одоо энийг өөрчлөх одоо ямар ч тийм байр суурь авах байгаа. Яг л ихэнх олон нийтийн төвшин олон ард түмний дунд болохоор тэ энэ нь болохоор эерэг зүйл гэж харагдаж байгаа.
Freedom of assembly.
Одоо жагсан зогсох одоо эрхчлөлөг одоо тавьсан байгаа. Тэгээд мэдээж 10 дугаар зүйл дэнийг болохоор тасан. Тэгээд бас тодорхой хязгаарлалттай. Тэр хязгаарлал нь болохоор
that provision was repealed in April 2012. What we have in place now is this wonderfully innocent sounding peaceful assembly act of 2012. Which, however, has limitations and prohibitions. Assemblies in motion, what we would normally call street protests, are strictly prohibited on pain of a fine. You have to basically give 10 days advance notice for any.
Тэгээд гудамжны одоо чигсаал зүсааныг бол хийхийг хориглодог. Тэгээд
how peaceful assemblies in Malaysia look like. Government's response to what they say are
тэгэд хэрэв тэр хуулийг зөрчсөн одоо этгээд үүдийг те хэрэв амар амгалан тийм бослог гарах юм бол те магадгүй дэ цаг дандрын хүчнэр орж ирээд энийг зогсоох шаардлагатай болдог те.
In terms of freedom of expression, this is also guaranteed under Article 10 of the federal constitution, but there are several measures available to silence dissent, including on matters relating to Islam. We still have a pre-colonial sedition act, and if you understand, I mean, the Americans would understand the sedition act because it was widely used in colonial times to silence dissent against the government, silence formulations of dissent against the government. So that those elements and those principles are still very much present in Malaysia. So it's often a question of where to draw the line. You can criticize the police to a certain extent, but the police have also said that if you criticize this too much, you undermine law and order, you undermine administration of justice, and therefore your comments could be seditious. And therefore, we have to be rather careful when we do public discourse and discussion on various issues. There has been an announcement that the Sedition Act might be amended to
that Islam шашинтай холбоотой зарим нэгэн бослогийг одоо дугуй олгох тийм хуулийн заалтууд байдаг тийм. Тэгээд
but so far we've not had much details about it, but we are told that
мэдээж зогсоох зарим нэгэн хуулийн энэ зүйлүүдийг болохоор одоохондоо бол хууланд бол тэгээ бүр хэрэгжээг байгаа тийм. Тэгээд наривчлан одоо хилцэгдэг байгаа гэж байна. Тэгээд засгийн газраас тэ ямар нэгэн одоо хэвлэлийн асуудлыг бол хянаж явуулдаг.
The Mokian sword over the heads of newspapers and publications. If you don't toe the line, we don't renew your license. That has since been removed, but you still do need an overall license to print and to publish.
Тэгэд ямар нэгэн хэвлэл гаргахын тулд заавал засгийн газрын зөвшөөрөл авч иж тэр хэвлэлийг гаргах хэрэгтэй байдаг.
Hate speech, hate crime, and things like that.
Мэдээж мөн үзэн ядлалтын одоо яриа өгч юм уу гэх мэтлэн тэдгээр зүйлийг зогсоох тэр үйл бас байгаа.
Basically allow for this new offense called undermining parliamentary democracy, which counsels violent disobedience to the law. And this was put in place, I think, very much to try and nip in the bud any attempt to replicate Tahrir Square in Egypt and the Arab Spring uprising. We also have amendments recently. What it now says is that any material that is sent from a computer which is linked to you is prima facie sent by you unless you can prove otherwise. So the presumption is against you that you are the author or sender of any information on the internet, and if that information then also counsels violent disobedience of the law, then you should get done for.
Тэгээ зарим тохиолдолд болохоор тэ нэг засгийн газраас тавьдаг нэг шаардлага нь болохоор хэрв та нарын хэвлүүлж байгаа интернетээр ч юм уу хэвлэлт нийтлүүлж байгаа тэр зүйл чинь одоо хэрцгий тэр одоо үйл ажиллагааг үүсгэх тэр гол зүйл байсан бол тэ тэрийг хуулиар болохоор тэ гэмт хэрэг юм үзэж зогсоох тэр шаардлагыг тавьж эхэлдэг гэнэ.
Limitations to the rights of freedom of belief. Yesterday, in my presentation, to this issue of the word, the use of the word Allah by non-Muslims, especially Christians, to speak the national language Bahasa Malaysia.
Тэгээд Христосын шашнуудад Аллаа гэдэг үгийг хэрэглэх ёсгүй хэмээн хуулийн дагуу заагдсан байгаа. Өчигдөр би ярьж байсан. Тэгээд
just concluded last month, and we've just received news in the last 2 days that the decision of the Court of Appeal will be handed down on the 14th of October. So it's a wonderful present for me when I get back. So in this particular case, the Herald, which is a Catholic weekly newspaper, was denied an annual publication permit because it had used the word Allah, and legal action was taken against it.
Тэгэхээр Христосын нэг хэвлэл сайхан гарч ирсэн. Тэгээд тэр хэвлэл болохоор Аллаа гэдэг үгийг хэрэглэсэн байсан. Тэгээд түүнийг зогсоох одоо үйл ажиллагаа явагдаж эхэлсэн.
One of the other issues in terms of freedom of belief is the conflict between the jurisdiction of civil courts and a parallel Sharia court for Muslims. This is where we will come to. It's just a very quick rundown of some cases. The real life dilemma is the fact that disputes have arisen where rights are contested in situations where with conversion related issues. So you usually have a situation where there is a couple, husband and wife. The husband who converts to Islam, partly because he's falling in love with a Muslim woman and wants to marry her. Then what happens then to his subsisting marriage to his non-Muslim wife, the rights of the children, rights to custody of the children, rights to inheritance of the property.
Мэдээж зарим тохиолдолд болохоор шашны хувьд одоо ижил шашин тунгууд гэрлэхгүй тэр тохиолдол байдаг тэ. Тэр тохиолдолд исламыг одоо тэдний эрхийн асуудлыг яаж шийдэх асуудлаас үүсж гарч ирдэг. Лина Джой гэдэг ислам эмэгтэй христос шашинд өөрийнхөө итгэлийг шижүүлж суулсан одоо тэр тэгээд хуулиар болохоор бүртгэлийн одоо хэсэгт болохоор тэр заавал ислам гэдэг шашныг одоо өгөөсгсөн тэр байдлаа одоо тодорхойлон бичих ёстой байдаг гэнэ. Эсвэл исламд одоо зарим одоо гэр бүлийн гишүүд одоо эсэн орох тийм тохиолдолд бас хуулийн дагуу явах хэрэгтэй асуудлууд гинэ. Зарим тохиолдолд нөхрүүдэнтэй исламд орон ислам шашинд орон хүүхдүүд эхнэрийнхэн зөвшөөрлөгөөр орох тохиолдол байдаг та. Тэгээд тэрийг бас зохицуулах хуулийн асуудлуудыг байдаг гинэ.
Person a certificate or a declaration that he or she can leave Islam. And this is precisely the position of Revathi. Revathi was a Muslim woman, her parents had converted to Islam, and she had she was therefore nominally a Muslim, but she had been raised by her Hindu grandmother. And she grew up and she married a Hindu man, and then one fine day, I'm not quite sure 100% of the details, one fine day it came to the attention of authorities that she was actually still a Muslim. And so she was detained for a maximum 180 days. And after those 180 days, she still decided that she wanted to leave Islam. And so what the court did was to release her into the custody of her parents. This is a full-grown, fully-aged woman, but she was released into the custody of her parents, and she was not allowed to leave the religion of Islam. And that's the position that holds until today. So you have that issue of conversion of spouses to Islam. So we have in Malaysia three celebrated cases also of three Indian women, Subhashini, Shamala.
Тэн гурван эмэгтэй эмэгтэй одоо тэгээд Лина, Шамала, Субашини гэдэг эмэгтэйчүүдийн нөхрүүд нь бүгдээр исламын шашингууд руу шилжсэн тэ. Тэгээд муслам шашингууд муслам бус шашингууд гэж хориглогддог.
Almost a statutory divorce that is triggered, but that divorce is only triggered in 3 months. And so what has happened naughtily is that some of these husbands and fathers rushed during that 3 months of a sort of a statutory no action period to go to the Sharia court to get a custody order for the children and then try to whisk the children away from the mother. And this is one of the issues that's still outstanding in Malaysia in terms of how do you reconcile
the шашны асуудлуудын нарийн асуудлуудыг шийдэх тэрхүү хуйлуудыг одоо яг хэрхэн шийдэх одоо хүртэл яг бүрэн одоо шийдэгдэг байгаа асуудлууд
байгаа гинэ.
Бид нэр маш олон шашинтан тийм уус гөрөн. Тэгээ бид нарт олон шашингууд байдаг. Тэгээд дийлэнхийн шашингууд одоо тэ Шамада Ганди гэдэг. Тэгээд зарим одоо бүс нутагт хэрэв муслам байх юм бол лалын шашин байх юм бол тэ өөр хууль үйлчлэг, ислам байх юм бол өөр хууль үйлчлэдэг. Гэх мэтлэн шашингийн одоо бүс нутгаар нь англин одоо тодорхой хуулиудыг одоо тодорхойлон тавьсан байдаг гинэ.
And kalwat, or what is known as close proximity, where two people who are not married are found in close proximity to each other, giving rise to a presumption of some illegitimate activity going on between them. And there's a debate at the moment, is Malaysia a secular and Islamic country? As I said,
тэгэхээр Малайз нь болохоор одоо шашинтан бус нутгүй эсвэл Малайз орно. Эсвэл муслам болохоор тэ лалын шашин болохоор тэ энэ оскурны одоо юу шашин эсвэл биш үү? Эсвэл энэ бүхнийг шийдэх асуудал одоо явагдаж байгаа.
I won't go into too much of the details of these cases. I'll try to explain it to you already. I think you'll just try and go through. And in some of these cases,
the Zerim, the Gassos, Hirgut, the Rothart, Tanner.
They have actually fled Malaysia. They've taken.
Зарим нь болохоор Малайзаас одоо дөрөн гарсан юм хүмүүс одоо яваад байлаа. Субашин болохоор одоо Австралид амьдарч байгаа тийм. Яваад байлаа. Малайзад болохоор шудрагсыг хүлээж аваа уучраас тийм. Тэр хүүхдүүдтэй юу тох болох мэдгүй байгаа учраас яасан та.
So we attempt to introduce international provisions from international covenants, but in all of the international covenants, we've taken exceptions where the provisions of the international covenants come up against the understanding of Islam in Malaysia. So we have more or less a blanket reservation for all positions, whether in CEDAW, CRC, when it comes to rights under Islam. So as I said, then those laws are implemented in domestic legislation with those reservations in place. So recourse to international treaties and obligations does not provide for any relief within the Malaysian legal system. Civil society efforts in terms of freedom of religion, we've tried to raise awareness.
Мэдээж шашны иргэдийн асуудлын тухай бид нараа тэр асуудлыг одоо ярилцах хэрэгцээг тэр асуудлыг өргөнүүлэхийг оролдож байгаа. Мэдээж заримдаа бид нараа исламын нэг шашнангуудын голчлох тэр үйл явдлыг бид нараа бас эсэргүүцэж байгаа. Тийм явдал гарч байгаа.
Western supported power was brought down by Asian and sort of Muslim countries, and that wave has sort of moved over the years to envelop much of Muslim Asia and Southeast Asia. And then we also have women's groups that are taking up the causes of the women involved.
Зарим шашны асуудалд оролцсон эмэгтэйчүүдийн асуудлыг одоо зохицуулах гэм эмэгтэйчүүдийн бүлэглүүд бас үүсэж байгаа. Тэгээ зарим одоо бид үүнтэй хэлээ. Бид нар мэдээж шашны одоо итгэлийн эрхчлөөний асуудлыг тэнцвэржүүлэх тэр асуудлаар тулгуурлах хэрэгтэй. Хэрэв итгэлээсээ шалтгаалan дээр өөрөх итгэлийн асуудлыг одоо тодорхойлохгүй байхад бид нар бас асуудал шийдэх хэрэгтэй байгаа. Мэдээж ислам болтой муу шашин биш. Гэхдээ яг хоо шашны асуудлыг устдэржүүлэх нь бол буруу болоо. Өөр нэг асуудлууд нь болохоор эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал байгаа. Мэдээж эмэгтэйчүүдийн тэнцвэрийн жүйлийн асуудал байгаа. Мөн тэгэхээр цагдаа нарын одоо хэрцгий үйл явдлуудын асуудлууд бас байгаа. Тэгээ мөн сонгуулийн асуудлууд байгаа тийм. Тэгээд болчлын асуудал байгаа тийм. Эрхчлөөний асуудал гэх мэтлэн маш олон асуудлууд одоо Малайзийн засгийн газрын хүрээнд одоо явагдаж байгаа.
And then we have continuing issues affecting the rights of indigenous peoples, both in terms of land and also freedom of religion. And we have issues affecting migrants, refugees, the rights of migrants or guest workers who often have to work in sometimes slave-like conditions. We have the issue of refugees in Malaysia, consistent with its... accede to the International Convention on the Rights of Refugees. The issues are trafficking in persons, and also
associations.
So, in a nutshell, those are some sort of a snapshot overview of some of the issues.
Тэгэхээр энийг зөвөр богиншлан хэлсэн одоо Блаз тохиолж байгаа зарим асуудлууд байна. Одоо би хөрмнийг хийдэг хэлэлцүүлэг оруулъя. Баярлалаа, анхаарлаасан.
Thank you very much, Andrew.
Баярлалаа, Андрю.
Providing all that information.
Тэр бүх мэдээлэл өгсөн баярлалаа.
It has given you a bird's eye view, and I will just try to add a few comments.
Тот би хэдэн одоо нэмэлт зүйлийг хэлхийг оролдъё.
In the discussion. But since I have a lawyer as a colleague,
Тэгээ миний хуульч одоо найз манаар агаад хэрэг та нар би танарт ямар нэг асуулт байх юм бол би хуульчаар хариуллаа. Тэгээ саний өгсөн мэдээлэл болохоор та бодит байдлаа Малайзиг одоо гүрэлж байгаа бодит асуудал. Тэгээд энэ болохоор маш өргөөр өрөөтэй төрөл бүрийн асуудал. Тэр нь болохоор нэг сонин зүйл биш. Азийн хаашаа явсан гэсэнтэй. Тэгээд шашны олон төрлийн одоо нэгжүүд бүлэглэлүүд байгаа тийм Аз суранд.
And since Malaysia,
the Malaysian authority,
considerable demographic presence of Chinese and Indians.
Artichsan одоо те энтэг тэг хэдтүүдийн одоо нэг бүлэглэлүүд оршиж байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй.
So you get presence of Southeast Asia, you have Indian presence.
Танарт айгаа олон одоо улс төрнүүдийн одоо төлөөлөгчдүүдийг харж байгаа тийм хэдтүүд энэ төгөөд зөв өмнөд Азийн хүмүүс гэх юм шиг. Тэгэад хэрэв та нар Малайз төрх юм бол тийм магадгүй энэ олон одоо уламжлалт үндэснүүдийн одоо дунд төрх болно тийм. Та нар муслам Христос тэд нартай хамт одоо сургууль явах болно тийм.
Naturally speaks about a mix overlapping of social interaction that constitute what Malaysia is all about. So the task of any government in
that's a scheme ямар ч одоо үүр хариулсан те одоо эдгээр одоо төржилтийг одоо өдөртөө явуулах те үүрэгтэй болж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа улс гүр нь одоо өөрөө хэрхэн одоо удирдах явуулах хэрэгтэйг одоо харуулж байна.
Environment in our country that has resulted in a certain outcome. And that outcome is that politics has always been race-based. From the time of our inception as a nation. But actually I've been around to many Asian countries.
Би айгаа олон Азийн орнуудад очиж байсан те. Тэгээд энэ болохоор тийм онцгой зүйл шүү дээ. Мэдээж улс гүрний одоо үндэснүүдийн ялгаа шашны онцлогууд нь болохоор тэр улс гүрнүүдийг онцолж байдаг юм зүйлсүүд.
Yes, the support they need. So in Malaysia, till this day, you have parties at the ethnic base, and the dominant is the Malay party, which also is synonymous to be an Islamic base. So the Malay and Islam are synonymous terms.
The Malay Islam is also нэг нэр том юм шиг хэрэглэгддэг те мэдээж ислам болохоор те дийлэнх одоо хүн амын дийлэнх нь 60% авч явдаг те гэхдээ мэдээж бүх одоо дийлэнх нь ш ислам дотор те малайз хүмүүс байгаа тэгээд одоо тэр улсын одоо төрлөх одоо иргэд нь бас байгаа гинэ шашинтон христосын шашингууд бүлэглэлүүд байгууллагууд нь болохоор 9% эзэлдэг тийм. Өөр нэг бодит байдал нь болохоор шашин шүдлэг одоо үндсэнд тулгуурсан тийм улс төржилт байгаа. Бидний нэг тусгаар тогтнолоос болохоор эхлээс болохоор нэг газар нэг зас газар бага төрсэн газар болохоор тэ үндэстэн төлөөсөн одоо ус гөрнө одоо хүмүүсээс яст үндэстэн гозоос бүрлцэн байгаа.
It has also become obvious to us. They would also speak of Malaysia being
Malaysia
Muslim majority nation.
Muslim Lalin Shishintan одоо дэлхийн одоо орон болж байгаа. Тэгээд ихэнх иргэд удирдахч нь болохоор тэ ялангуяа засгийн иргэд нь болохоор бүгдээрээ Ислам тийм хүмүүс байгаа. Исламын аягүй олон символ одоо бэлэг тэмдгүүд одоо энэ танд тавигдчихж байгаа тэ. Тэгээд хаан ирээд одоо залбирал хийдэг те исламаар. Тэгээд парламентийн явцад энэ бол хаар бодит байдал нь те.
On the part of government to increase the profile of Islam. And those are for political reasons, on one hand. On the other hand, also the whole resurgence, if you could use that word, of Islam in the world is a certain assertion. Of Islamic rights, Islamic presence, Islamic civilization, Islamic sphere in geopolitics, and that has affected Malaysia too. So as a result of this growing profile of Islam, there's also certain words that have come into vogue. And one of these words or terminology.
Тэник нэр төм яага энд ислам төрөлдөж малайз төрөлдөж байгаа те тэр нь болохоор тэгээд лалын бус шинтэн хүмүүсийн хооронд зөрчилдөө үүсгэсэн нэг нэр төм яага.
Quite frequently
энэ мэдээж энэ нэр төм яана өргөн ирээдэг болооч мэдээж үндсэн хуулинд бол ороогүй байгаа. Хэдийгээр Малайз олоолнтэй исламын дийлэнх одоо улс борон боловч Малайз нь бол орч үеийн тийм орн тэ исламын одоо зарчимд тулгуурлан одоо засгийн одоо явуулдаг тийм улс байгаа тэ ислам нь болохоор исламын одоо сонирхол одоо үр ашиг одоо хамгаалах тийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа тэ
Islamic leaders are the leaders who are Muslim. The increased presence and voice of Ulama Council, the state religious bodies, Islamic religious bodies have taken on a greater role and prominence, and so on and so forth. So, Christian would be, on one hand, democracy, and Andrew has spoken about the threats to civic-based democracy, but there's also the whole question about peaceful coexistence in a nation that is diverse, a government that is called to manage diversity.
Тэгэхээр энэ олон одоо төрлийн одоо үндэстэнүүдтэй одоо ус орон маань те одоо ирээдүйд одоо яаж одоо үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр нэгдүгээр нь болохоор те тэгэхээр бид нэр бодит одоо байдалд байгаа тэр үндэстнүүдийн одоо эрх ашигыг одоо одоо хамгаалалт юм байдлыг одоо үүсгэж болохгүй. Тэгээд яг бүс нутгийн хооронд те тэдний дунд одоо нэг тэр шашны одоо бүлгүүд зориулсан одоо тийм юу хуулийг гаргаж байгаа. Тэг хаши явуулах нь те тэрийг мэдээж тохирох тэр нэв томьёог бол хайж эхэлж байгаа. Ихэнх одоо лалын бус шинтэй хүмүүстэй тэр шашны бус одоо тийм засгийг одоо хүсдэг. Тэгээд мусламчууд болохоор тэ үнийг одоо барууны одоо үйл ажиллагаа гэж ойлгодог. Тэгээд төрийн бус одоо тэр засагтай улс орнууд одоо мусламчууд болохоор их зовдөг тийм тэр утгаараа мусламчтууд болохоор үүнийг дэмждэг мэдээж.
Another term that is being used in discourse would be maybe democratic, participatory, and progressive nation. These words, democratic, that means the rights that are already in the constitution can be granted to all citizens.
Тэгээ ардчилсан одоо үндсэн хуульд одоо батлагдсан тэдгээр дөрвөн хүний эрхийн асуудал нь болохоор тэ хүн болгонд одоо үүшлэх ёстой. Мэдээж бид засагт болохоор тэ бүхий л одоо хүмүүсийн сонирхлыг харуулсан одоо өргөөрөөд гэдэг засаг одоо байгуулахыг хүсдэг. Мэдээж хувьсж байгаа олон улсын одоо ардчиллын одоо стандартад одоо нийлүүлж одоо бид нар улс гүрнэ өдрөдөн явуулах хэрэгтэй.
Environment or the platform or perhaps even the word safe space to engage in such a safe space, because what is happening now is a dialogue of contention. So you have the Muslims on one side and you have all the other religious communities together in a consultative, interfaith consultative council who are constantly monitoring the process of Islamization and the acting. And those on the other side, you know, the Muslims are trying to
тэгээ нэг талдаа болохоор тэ исламчууд болохоор тэ исламчууд болохоор тэ нэг одоо бусад ислам бус шашингуудын одоо үзэл бодлыг сонсгоо заринд оролцдог тэ тэгээд тэгснэр одоогийн засгийн одоо төвшөнд одоо ямар өөрчлөлтийг авчиж болох вэ гэдгийг бас боддог тэ.
Conducive environment would be where people are not afraid to share desires and aspirations as a person of faith at the same time as a citizen of the country, and to find common ground and to find common ground. Most of this finding of common ground is happening on the civil society, and usually it's on the basis of the struggle for democracy and the responsible participation of citizens in the democratic process. So as it stands now, it's not conducive, it's not helpful, because what is developing is an us against them attitude, and the use of the constitution to point to the faults of the other and so the constitution has been interpreted in a whole lot of ways, and the difficulty with that is that in our constitution we have some provisions that are complicated with the fact that there's a place in Article 3 we said Islam is the religion of the Federation. Right? So Muslims are interpreted in a certain way, but the Muslims would say, aha, it's there. And that is guaranteed to us, and this is what it should mean as a Muslim. Right? So it becomes difficult. The hope is that, of course, that there will be less of politicizing.
Тэгээд шашны зарим асуудал нь болохоор тэ нэг малай одоо улс нь болохоор тэ одоо бусад одоо шашингуудын ашиг сонирхлыг харсан тийм улс болох болтгой гэж би одоо найдаж байгаа ирээдүйд тэр утгаараа мэдээж шашны нэгдлийн шашны баримтлахгүй тэ өргөн өрөөтэй тэр шашны одоо талбарыг одоо бий болгох тийм сонирхолтой байгаа. Ерөнхийдөө болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр нэг гайхан шиг яриа өгсөн. Тэгээд тэр ярианд болохоор цөөнхийн одоо ашиг сонирхлыг хэрхэн одоо авч ярилцах талаар одоо ярилцсан байгаа. Тэгээд тэр утгаараа исламын шашингтай исламын олдуржилтыг одоо хэрхэн одоо эрүүлэр одоо удирдахыг одоо бодож байгаа. Andrew тэгээд Morning Satrus одоо маш их баярлаа. Одоо шашны эрх чөлөө бол хүний эрхийн асуудлыг одоо сайхан тайлбарж өгсөн баярлаа. Тэгээд өнөөдөр та нартай асуулт байгаа ах гэж бодож байна. Одоо бид нарт одоо хэдхэн минут болсон. 2-3 асуулт авч бол магадгүй.
Reporting this year's election results from Malaysia.
Малайзиагийн энэ жилийн сонгуулийг сонгоход эсэргүүцэх одоо нэг нам нь болохоор ихэнх одоо сонгуулийг авсан боловч удирдах одоо тэр нам нь болохоор одоо удирдах нам нь болохоор сонгуулийг яасан байгаа тийм хэр одоо бусад одоо намууд одоо энэ Малайзд одоо энэ сонгуулийг ялах гэсэн боломж байгаа ярээдүүд. Хоёр ингээ асуулт байна.
The first is in the Council of Interreligious Harmony. Is this, I want you to say whether it is a governmental or a civil society organization and whether Muslim organizations are represented, there would be if there is an interreligious thing in your country. And having visited Malaysia quite a bit, many years back, the Malays were pretty clearly privileged in access to education and other public
мэдээж Малайзиад болохоор та одоо олон нийтийн одоо үйлчлэл одоо нэлээд гайхамшигтай үйлчлэл авдаг та
still operative, or is it?
Энэ нь болохоор одоо удирдах намын одоо ахлах намын одоо үр дүн юм уу эсвэл Би өөр нэг хэдэн зүйл дээр тодорхойлтыг хүлээж авах гэж эдийн засгийн талаас нь бас авч үзмээр байна те улс төрөөс нь зөвхөн биш магадгүй хөрөнгө одоо хөрөнгө мөнгөний асуудалтай одоо бусад одоо цөөнхийн бүлэглүүд одоо шударга бусаар тараагдсан харагдаж байгаа ёо гэж асууж байна.
Tossing of okay, who's going to answer which? Maybe I'll address firstly the question of election.
The person who's in the higher, Sultan Darate.
For the opposition to win, I would say not within the present structure, simply because the electoral map is drawn in such a way that there is an entrenched bias in favor of the government.
Мэдээж одоо ахлах намтай өөрсдийнхөө нэг сонгуулийг явуулахдаа өөрсдийнхөө одоо өөрсөнд нь үр дүн өгөх төр байдлаар одоо бусчлан одоо явуулж байгаа сонирхолтой. Тэгээд ялангуяа дээр хөдөө нутгийн одоо нутгийг одоо хамруулах нь одоо бага байдаг те. Бид нар алгаар хамгийн гол нь төндөр сонгуулийн чанарыг харах тийм хөдөө орон нутгийн сонгуулийн төр чанарыг харах тийм боломж байхгүй тийм. Тэгээд засгийн газар нь болохоор тийм өөрсдийн одоо ашиг сонирхолтой байдаг тийм. Тэгээд бидний үндсэн хувь болохоор заахтаа болохоор тийм бүхий л одоо бүс нутгийг одоо хамарсан одоо 15% хүртэл одоо оруулахыг хүссэн тийм.
Will be challenges to reaching out to the rural community. 56 years on from that, we have removed that 50% divergence provision. We've now inserted a more qualitative set of criteria to determine variance. And as a result of modernity, progress, and that qualitative criteria, the difference is now, instead of 50%, 300 and sometimes close to 400%. So we're moving in the wrong direction, if you want to talk about it.
Яруу сонгуулийн тухай ярих юм бол тэ илүү нээлттэй тэр сонгуулийг явуулахыг хүсэх юм бол тэ бид нар буруу зүйл рүү буруу чиглэл рүү явж байгаа нь харамсалтай хэлнэ. Одоо одоогийн системээр одоо системээр тэ хэдийгээр бид нарт нэг олонхын сандыг авж байгаа боловч тэ яг Острийн хүчинд ороход бол маш хэцүү гэж байна тэ.
If I can go to first question about Malays, the privileges is still there. Some would argue that they are, the government
has мэдээж засгийн газар болохоор тэ нэг
which is not just the Malays according to them but also the indigenous communities
зөвхөн Малазид одоо Малаз хүмүүс шүү дээ бас Малазийн төрлөх уугуул иргэдэд хүртэл одоо төрдөгш байдлыг одоо эдийн засгийн хувьд олгохыг одоо хүсэж байгаа тийм. Магадгүй либерал тийм бодлого явуулах юм бол тийм магадгүй тэр нь болохоор тийм нийгмийг одоо байгуулах тэр боломжийг олгож байгаа лөө.
What we can see already in the short months since the start of his second term in office after the election, he has almost reversing all his initial ideas. He's gone back to status quo ante and basically gone back to privileging the Malays and the Bumiputra community. And in terms of the economic backdrop, again, I think it's linked a little bit to that. I mean, it's not just the educational benefits, it's also the economic benefits. Again, there was some attempt to try and say that we will go towards a system of more meritocratic distribution of jobs and education prospects, and also when it came to the market economy, to things that are more sustainable. But again, because of the political pressure, Prime Minister Najib has reversed himself from that. So it's a fine line that he walks, because on the one hand, I think he's under some pressure from also from the United States to open up Malaysia to a more internationalized.
Яг Малайз зэрэг болохоор те зөвхөн эдийн засгийн хувьд нь авч үзэх юм бол те мэдээж худалдаа хөгжлийн хувьд болохоор те олон улсын түвшинд стандарт тавьчихыг оролж байгаа те гэх мэтлэн
President Obama was supposed to come to Malaysia today or tomorrow to help out to move that process on. Since he's not coming, I think Prime Minister Najib is also going to backtrack a little bit on that as well. So the inequality is not just maintained or perpetuated. I think, again, after probably a brief spring of some sort for the last 1.5 years, we've gone back to an autumn of depression and inequality.
Yeah, with regard to the interfaith, I think we are still
advanced. Тэгээ дотоодын одоо итгэлийн хувьд нь авч үзэх юм бол тэр нь болохоор хоёр хэсэгтэй. Тэгээд
Council for Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism, Taoism. And Islam is not there. And there have of course been discussions within the
мэдээж
this consultative council. But from
цөөнхийн одоо нэг шашны бүлэглүүд хооронд оролцож ярилцж байгаа даа. Тэгээд тэр нь болохоор одоо мусламыг одоо оролцуулахыг хүсэж байгаа даа. Яагад вэ? Ус шашны исламын одоо тэр устрижилж байгаа асуудлаас болоод даа. Тэд нэр аль болох ислам хүмүүсийг оролцуулахугаар өөрсдөө санал бодлыг одоо сонсохыг оролцож байгаа гэм бүлэглүүд байгаа гинэ.
The purpose. So which groups are recognized? Well, those, and that's the second level. Islam is state sponsored.
Тэгээд лалын шашинт нь болохоор засгийн спонсорлогдож явагддаг тийм шашинтэй. Нэгсэндээ
universities and so on and so forth.
Исламын одоо бүхий л одоо одоо байгууллагууд нэгжүүд нь болохоор та усаас одоо ашиг аван явагддаг та.
And so Najib, realizing that he had lost the 2/3 majority, the party that Najib comes from, realizing that he lost the 2/3 majority in 2003, realized that he needs to be proactive on this interfaith basis. And so he has called into being a state-negotiated interfaith problem was, we couldn't use the word council. Because the Muslims rejected that and said, we are not equals. Islam is the religion of the federation, Islam is state religion, and you are the minorities. So let's have...
Тэгээд яг өнгөрсөн одоо нэг ерөнхий сайдлаар босод цөөнхийн шашнуудыг одоо хамруулан одоо санал болгох сонсхийг оролцсон боловч лалын шашнууд эсгүүцэн те яг бол та нар цөөнхийх би олон бид нэр холонхоо бид нар улсын одоо шашин ушраас те бид нар одоо бүх шийдвэр гарах болно юм хэлсэн. Тэгээд энэ мэдээлэлтэй гоё мэдээлэл өгсөн энэ хоёр гоё яриа өгсөн хүмүүст баярлалаа. Өнөөдөр бид нарт их цаг авах ба. Тэгээ илүү их асуулт авах юм бол бид нараас асууж болно шүү гинэ. Яг хасам ан Андрю нэг өгөх юм байгаа гэнэ.
The law center of BYU, so we'd like to invite Andrew and Dr. Buffett, we'd like to represent this BYU to receive this gift.
Тэгээд BYU-с өрөж нэг бид өгөх гэж байгаа юм. Тэгээд BYU-гийн одоо юунд BYU-д одоо зориулсан одоо Малайзийн одоо нэг шашны хэрэгжлөөний асуудлын тухай тэр хэдэн одоо номнууд байгаа гинэ.
Came out earlier this year on the monarchy and the constitution in Malaysia, written by a well-known
Тэгээд Wanon гэдэг профессороор бичигдсэн нэг энийг интернетээс авч болно. Тэгээд жил дутм болохоор Малайзд тохиолдож байгаа шашны асуулын тухай Ислам гэдэг одоо тийм Малайз тэгэх хүний эрхийн асуулын тавьсан байгаа гэнэ. Тэр хит хитэн бүлгийг одоо нэмж бичсэн байгаа гэнэ. Англиар байгаа гэнэ. Ялангуяа шашны бүлэг, шашны эрхчлөөний асуудлын тухай тийм хэдэн номнод одоо өхийг өгсөн юм.
By infringements of religious freedom, and then one of our other sister organizations, the Malaysian National Evangelical Christian Fellowship, has come up with a book on 50 years of religious liberty.
Evangelical-ийн одоо сүмд одоо бас нэг хитэн хэвлэлүүд гаргасан байгаа нэ шашны хэрэгжлийн асуулын тухай. Тэгээ нэг танаа сонирхоо танаа институт одоо бэлэг болгоо гэв юм.